თბილისში 26 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. უკრაინა 2 მილიარდამდე დოლარის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. ევროკავშირმა სანქციების მე-11 პაკეტი დაამტკიცა. ვის შეეხება შეზღუდვები დეტალები პარასკევს გახდება ცნობილი, თუმცა ევროკავშირი დიდი ხანია შეშფოთებულია აგრესორი სახელმწიფოს მეზობელი ქვეყნების ქმედებებით, რაც აჩენს კითხვებსა და ეჭვებს მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში ეხმარება თუ არა ჩვენი ქვეყანა სანქციების გვერდის ავლაში რუსეთს. პაკეტში შედის ზომები, რომლებიც მიმართულია უკვე არსებული შეზღუდვებისათვის გვერდის ავლის წინააღმდეგ, ასევე ფართო დება სანქციების ადრესატი ფიზიკური და იურიდიული პირების სია. წინასწარი მონაცემებით სანქციები შეეხება 70 პირს, მათ შორის იმათ, ვინც დაკავშირებული იყო უკრაინელი ბავშვების რუსეთში უკანონო დეპორტაციასთან და 30 კომპანიას. თუ რა გამოხმაურებები და შეფასებები მოჰყვა საქართველოში ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტს პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
უკრაინის ომის დაწყებიდან საქართველოსთან მოსკოვის ურთიერთობები, მათ შორის პირველ რიგში ეკონომიკური ურთიერთობები, სწორედ იმიტომ გადავიდა, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო ფორმატზე თანამშრომლობის, რომ რუსეთს სასწრაფოდ დაჭირდა ალტერნატიული გზების მოძიება, ალტერნატიული ბაზრების გახსნა და რაც თავარია, ალტერნატიული დერეფნების შექმნა თავისთვის, იმისთვის, რომ პირველ რიგში სანქცირებულ ტვირთს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ თავის გზა იპოვოს. ამის ყველაზე იდეალური გეოგრაფიული და პოლიტიკური შესაძლებლობა შეუქმნა პუტინს ივანიშვილმა.
რუსეთმა საქართველოს დახმარებით დასავლეთის ეკონომიკური ბლოკადა გაარღვია. ამის შესახებ რუსეთის ფედერალური საბჭოს სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელმა რუსლან დავიდოვმა განაცხადა, რომელიც ზემოლარსის აგუშაგოს სტუმრობდა და შედეგებით არის კმაყოფილი. ზემოლარსი ახლა დასავლეთის მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური ბლოკადის გარღვევა ხდება, ამბობს დავიდოვი და ლარსის პუნქტზე ტვირთბრუნვის გაზრდელ მაჩვენებლებზე საუბრობს. მისი თქმით, ზემოლარსი ერთადერთი დამაკავშირებელი პუნქტია რუსეთ, საქართველო, აზერბაიჯანსა და სომხეთთან. მისი გამტარუნარიანობა კი რეკორდს ხსნის. რუსი ჩინოვნიკესაც განცხადება უკრაინაში მორიგ დასტურად მიიღეს, რომ საქართველო რუსეთ სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარება და ამიტომ მალე სანქცირებულთა სიაში შესაძლოა მოხვდეს. რუსლან ნავიდოვსა და ალექსანდრ გონჩარეკულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ზემოლარზე ახლა დასავლეთის მიერ მოწყობილი ეკონომიკური ბლოკადის გარღვევა ხდება. ტვირთბრუნვის ზრდამ 20%-ს გადააჭარბა. იქ ფუნქციონირებს 39 გამტარი გზა 12 სატვირთოებისთვის და 24 მსუბუქი მანქანებისთვის. მაგალითად, 19 ივნისის მონაცემებით დღეღამეში ზემოლარსმა 1322 სატვირთო მანქანა გაატარა ორივე მიმართულებით. ეს აბსოლუტური რეკორდია არა მხოლოდ ამ პუნქტისთვის, არამედ სხვა საბაჟო გამშვები პუნქტებისათვისაც. ზემოლარსი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კორიდორია. რუსეთის საგარეო ვაჭრობის გასავითარებლად ახლა ამ პუნქტების რეკონსტრუქციაა საჭირო.
Россия пытается обойти санкции.
Русეთი ცდილობს დაწესებული სანქციების გვერდის ავლას. ამისთვის ეძებს საშუალებებს და გზებს, კონდეს წვდომა ისეთ ტექნოლოგიებთან, რომლებიც ომის წარმოებისთვის ჭირდება და ეს ეკონომიკის კუთხიდან. ნათელია, რომ ასეთ გზას რუსეთი დღევანდელ საქართველოსში ხედავს, განსაკუთრებით იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც დღეს საქართველოს სათავეშია. როცა ხედავთ, როგორ აღდგა ფრენები რუსეთსა და საქართველოს შორის, გვესმის, რომ ეს ეხება არა მარტო ადამიანების გადაყვანას, არამედ აქ იგულისხმება იმ ტვირთების გადაზიდვა, რაც რუსეთს ომისთვის ჭირდება. ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტი სწორედ იმათ ეხმარება, ვინც რუსეთს სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარება. არ გამიკვირდება, რომ ამ სიაში საქართველოს მთავრობის წევრები და მათთან დაახლოებული ბიზნესმენებიც ვიხილოთ.
საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის შემდეგ მოხსენებები დღეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან სტოკჰოლმის შეხვედრაზე წარედგინებათ. ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებას ზეპირი მოსმენების განხილვა ზოგად საქმეთა საბჭოს ხდომაზე მოხდება. სხდომის შემდგომ კი პრესკონფერენცია გაიმართება, როგორც გუშინდელი განხილვიდან გახდა ცნობილი. საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12-დან მხოლოდ 3 პუნქტი შესრულება შეძლო. დეოლიგარქიზაციისა და მედიის თავისუფლების კუთხით კი ქვეყანამ პროგრესს ვერ მიაღწია. ამ ფონზე სულ უფრო ბუნდოვანია კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხი. შუალედ ურიზეპერი ანგარიში პირველი ინდიკატორია იმისა, თუ რომელ სფეროში უნდა წავიდეს სამი ქვეყანა, სანამ ევროკომისია ოქტომბერში გაფართოების პაკეტსა და რეკომენდაციებს წარადგენს. რიკარდ ჟოზვიაკს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
It's a very mixed picture for.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსთან მიმართებაში არაერთგვაროვანი სურათია. ეს მოხსენება საქართველოსთვის არ არის მანუკეშებელი. საქართველოს ხელისუფლებას 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 აქვს შესრულებული. ეს არ არის კარგი და საკმარისი და ჯერ კიდევ ბევრი საშინაო დავალებაა შესასრულებელი. პროგრესი არ არის ყველაზე მთავარ საკითხებში. ესენია მედია პლურალიზმი, დეოლიგარქიზაცია და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება. საქართველოს ძალიან ჩამორჩება უკრაინას და მოლდოვას. ამ ქვეყანას აქვს ნამუშევარი. თუ საქართველოს სურს მიაღწიოს პროგრესს და გახდეს ევროკავშირის წევრი, მეტი ძალისხმევა უნდა გაცილოს.
ნიკა გვარამიას საქმის მოსამართლების დასასანქცირებლად ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა კონსულტაციებს იწყებს. შეხვედრები გაიმართება არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან. მოძრაობის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ნიკა გვარამიას საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი, პოლიტიკური დაკვეთაა, მიზანი კი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის საბუტაჟია. ერთად დავიცვათ ქართული მართლმსაჯულება გაყიდული მოსამართლებისგან, წერს ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა გავრცელებულ განცხადებაში. შენგელიესა და დიტო საძაგლიშვილს შეგვიძლია მოგვსმინოთ.
ჩვენი მოძრაობის ამოცანა იქნება, რომ ყველა ის მოსამართლე, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ნიკას საქმის განხელვაში სამივე ინსტანციის სასამართლოს ფარგლებში, აუცილებლად ჩვენს მიერ იქნება გადაცემული საქმესთან ერთად და თავის მტკიცებულებებთან ერთად ჩვენ დიპლომატიური კორპუსისთვის, როგორც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისთვის, სადაც აუხსნით ამ ადამიანებს შეხვედრაზე, ვისთან გვაქვს საქმე, რომელმა მოსამართლემა განიხილეს, როგორ განიხილეს ეს საქმე და ვთხოვთ მათ დახმარებას იმაში, რომ პერსონალური სანქციები დაუწესდეს ამ ადამიანებს.
ამ განცხადებას შინაარსი უბრალოდ არ გააჩნია. არ არის ახსნილი თუ რატომ არ იქნა დასაშვებად მიჩნეული საკასაციო საჩივრები, არც ერთი არგუმენტი მოხსენებული არ არის და რაგანაც შენი ქონდა მიღებული სააპელაციო სასამართლოს, ეს ბუნებრივია ისედაც ვიცოდი.
თბილისში ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად 26 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. ინფორმაცია სოციალური ქსელის მომხმარებელი შოთო სიხარულძე ავრცელებს და წერს, რომ შემთხვევა მოხდა დღეს, თუმცა ინფორმაცია მეშამდე გავრცელა, რაც გარდაცვლილის ემიგრანტმა დედამ შეიტყო. ამ ფაქტის შესახებ ცნობილია, რომ გარდაცვლილს 22 ივნისს მშობლიურ ქალაქში კასპში გადაასვენებენ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინამ მსოფლიო ბანკის დახმარებით პარტნიორი ქვეყნებისგან 2 მილიარდამდე დოლარის ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს გრანტებისა და გარანტირებული სესხის სახით. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია მსოფლიო ბანკის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც მსოფლიო ბანკი წერს, ფინანსური დახმარების პაკეტი ფის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება. დახმარებაში შედის 500 მილიონი დოლარი მსოფლიო ბანკის სესხი, რომლის გარანტორიც დიდი ბრიტანეთი იქნება. მილიარდ 25000 მილიარდი დოლარის ოდენობის გრანტი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და 15 მილიონი დოლარის გრანტი ფინეთის მთავრობისგან, ვკითხულობთ მსოფლიო ბანკის პრესრელიზში. მათივე ცნობით, დამატებითი ფინანსები გამოყენებული იქნება ჯანდაცვის, განათლების, პენსიებისა და სოციალური დახმარების პროგრამების, ასევე იმ ადამიანების ხელფასების დასაფინანსებლად, რომლებიც ძირითადი საჯარო მომსახურეობის გაწევას უზრუნველყოფენ. გაერთიანებული სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯეიმს კლევერლის განცხადებით, უკრაინისთვის ნატოში გაწევრიანების სწრაფი გზის მიცემას, როგორც ეს ფინეთისა და შვედეთის შემთხვევაში მოხდა, ალიანსის ყველა მოკავშირე ემხრობა. როგორც მან უკრაინის აღდგენის ფორუმზე განაცხადა, სამოქმედო გეგმის მაპის გარეშე უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების ძლიერი მხარდამჭერია დიდი ბრიტანეთიც. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა განვითარდა და განვითარდა სწრაფად. იენეს სტოლტელბერგმა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტზე თქვა, რომ წევრობის სამოქმედო გეგმის ბევრი მოთხოვნა უკვე შესრულებულია. მათი შეერაღებული ძალების რეფორმა კონფლიქტში ჩართულობის დროს მიმდინარეობს და ვფიქრობ, გაერთიანებული სამეფოს პოზიცია ძალიან ძალიან მხარდამჭერი იქნებოდა წევრობის სამოქმედო გეგმაზე გადასვლაზე. იმის აღიარებით, რომ შვედეთისა და ფინეთის გაკეთებული შეთავაზება ამას არ მოითხოვდა. უკრაინელებმა ბრძოლის ველზე მათი ქმედებებით გვაჩვენეს მათი თავდადება ნატოს წევრობისთვის საჭირო სამხედრო რეფორმების მიმართ და ვფიქრობ, ნატოს ყველა მოკავშირე აღიარებს ამას, ამბობს კლევერლი. ახსენებთ, რომ უკრაინის აღდგენის ფორუმი გაიმართა გუშინ 21 ივნისს ლონდონში. საქართველოს 21 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის პირველ შეხვედრაში ამასაკობრივ კატეგორიაში ევროპის ვიცე-ჩემპიონებს პორტუგალიელებს უმასპინძლა და ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ანგარიში 37 წუთზე გიორგი გაგუამ გახსნა პირველი ტაიმის მიწურულს კი მასპინძელთა უპირატესობა საბა საზონოვმა გაზარდა. მეორე ტაიმში მოედანზე გიორგი გოჩოლეიშვილი, ირაკლი აზაროვი და ზურა დავითაშვილი გამოვიდნენ, რომლებმაც გლაზგოში ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშეს. 75 წუთზე პორტუგალიის ნაკრების მოთამაშემ ტომას არუიომ გოჩოლეიშვილზე ფოლის გამო წითელი ბარათი მიიღო. ამავე ჯგუფში ნიდერლანდებისა და ბელგიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედ 0-0 დასრულდა, ამიტომ საქართველოს სამი ქულით ჯგუფის ლიდერია. შემდეგ მატჩ ტურნირზე საქართველოს ნაკრები 24 ივნის ბელგიის ნაკრებთან გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook ვერსიაზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკო სისვაძე ვარ, სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.